Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lewap we Mary welaýatlarynda sowuk howdanlaryň daşynda kenarlary berkitmek we beýleki ýer işleriniň uly depkinde alınıp barylmagy dowam edýär. Bu iki welaýatdaky habarçylarymyz Amudaryanyň we Garawun kanalynyň suwunyň joşma howpunyň saklanýanlygyny we ýylatly ýerlere hem-de möhüm infrastruktura jetgalarynyň işine hatar döredýändigini aýdarlar. Indi bir näçe gün bäri Lewap welaýatynyň çäwinden geçen Amudaryanyň suwy hasy ýokurlanyp joşma howpuny güýçlendirdi. Bu arada habar berýän Lewapdaky korrespondentlerimiz bu aralykda Garawun kanalynyň kenarlary ýuwulyp kanaldan Mara şäherine barýan suwun çölüň içine akandygyny gürrüň berýärler. Garawun kanalynyň kenarlaryny berkitmek we suwun daşmagynyň öňüni almak üçin Mara Lewapdan ýöreýti uloglar hem agyr tehnika uradylyp durýar. Garawun kanalynyň kenarına gum daşamak üçin ýöreýti gurulyşyk iri kompaniýalardan ýüzlerçe uly ýük daşajy awtologlary iberilipdir. Habarçymyz şu sebäpden Türkmenabat Mary aralygynda alınıp barylan ýol gurulyşyk işleriniň saklanandygyny aýdýar.
Häzir bir 50 kilometr aralykda Türkmenabatdan Mara tarap asfalt düşülýär. Şol uly ýük daşajy awtologlaryň hemmesi kömege Garawun kanalyna iberilipdir. Bu uloglar Mary welaýatynyň çäginden geçen Garawun kanalynyň kenarlaryny galdyrmak üçin gum daşaýar.
Dip Lewapdaky habarçymyz ýol gurulyşyk şirketiniň wekillerine talgylanyp gürrüň berýär. Mardaky habarçymyzyň söýlerine görä Garawun kanalynyň suwy mundan 10 gün çemesi öňhem joşupdy we daşyna gumun içine akypdy. Şonda geçirilen çärelere garamazdan suwuny öňüne alyp bolmady we netijede Maryda ençeme wagtlap içimlik suwy problemasy döredi. Kanalynyň suwy Maryň iýri elektrostansiýasyna barýar. Bu uly infrastrukturanyň işi üçin suwuny ýetmezçiligi döredi.
Su çölün içine akan son sol marı gireye sekem ulu inzamları soğutmak için su varmadı. Su üpçünçülüğü kanarlan dolu üzüldü.
Dip habarçymyz elektrostansiýanyň hünärmenlerine talgylanyp gürrüň berdi. 3-nji fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow Garawun kanalynyň kenarlaryny berkitmek boýunça bir näçe tapşyryk beripdi. Bu aralykda Mary welaýatynyň özünde ähli edaralardan şol sanda hususy hojalyklardan ýük daşajy awtologlar we agyr tehnika Jogjukly stansiýasyna uradylýar. Şol uloglar Jogjukly demir ýol stansiýasyna otlar kaly ahaly welaýatynyň Kaka Duşak, Sarak etraplarından getirilen çagyl we iri daşlary ýük Dip Garawun kanalynyň göwsen kenarlaryny eltýär. Daşlar kenary berkitmek we suwun akymyny saklamak üçin ulanylýar. Bu ýerde geçirilýän işlere gatnaşýan bilermenler tehnikanyň ýetmezçiligi diýenlerini aýdarlar.
Tehnikanyň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli welaýatyň kerpiç zawodlaryny gum daşyýan ýük uloglaryny hem Jogjukly stansiýasyna uradýarlar. Orsiýetden täze tehnikanyň getirilmegine hem garaşylýar. Edara kerhanalardan hem yine de iş gücünü uğradiyarlar. Her gün Jogjukly stansiyasına avtobuslu hem otlu mut iş gücünü getiriyarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Suwun joşmagynyň öňüni almak boýunça işler Maryda geçen hepdeden beri dowam edýär. Bu işleriň çäginde TAS ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň Türkmen galanyň 3 aja atly sebitine ýatymlyk uradylýanlygyny 3-nji fevralda habarçymyz gürrüň berdi. Azatlyk bilen gürrüňde şolan suw öňçe bilermenler suw howdanlarynyň ýagdaýyna olaryň düwünün kenar boýlarynyň arastalanmagyna degişli onlar çyllap çözülmän gelýän problemalaryň bardygyny öňe çekerler. Bilermenleriň biri Amudaryanyň 1980-nji ýyldan beri gazylman düwünün arastalanman gelýändigini aýdar.
Amudaryadan goňşy Özbegistanam suw içýär. Bu döwlet hem artykmaç pul harajat edesi gelmeýär. Deryanyň Türkmenistanyň çäginden geçýän bölegini türkmen tarapy gazmaly bolýar.
Dip anonim gürleşen suw meseleleri boýunça bilermen aýtdy. Onuň söýlerine görä Garawun kanaly gazylyp ulanylmagy berilen soň Amudaryanyň gazma işleri zerur derejede geçirilmändir. Başga bir bilermen Amudaryanyň suw geçiriciligi güýçlendirilse Garawun kanalyna gerekli suw barman, ondan suw içen şäherlere Mara we Aşgabada yeterlik suw barmaz diýen pikiri orta atýar. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň döremegi yerli häkimetleriň şu günler alyp barýan çäreleri we hökümetiň meseläni çözmek üçin чоңунду тутуян карарлары барыды ерлик хабар бериш териштелеринде маалымат берилмеер, билермендердин катнашмагында дискуссиялар кечирилмеер. Шеледе болсо суу жоошмагы коопуна дуучар болгон Мары вилаятына соңку бир хепте олой вактын ичинде Түркмөнстандын президенти 3 кезек барып кайтты. Азатлык хабарчылары 31-21 январда президенттин Мара баранда Мара аэропортунан башлап Грес шаһарчасынын колоюндагы электрик станциясына чейинки аралыктагы жолдордун жапылганлыгын гурум бердилер. Ресмий маалымат жетишсиздиги убактында бу сапарлар жерлик ыйлада арасында алаадылары арттырды.
Азатлык радиосу Телеграмда. Бизди Азатлык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз билен Telegram аркылы, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлигин сакталанжактыгына кепилетчиярыз. Гиплигер Адатлык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. 6 февралда күн орто күндөгөр Түркияда ве Сирияда болгон 7.8 кубаттуулугундагы жер титремеси жүздөрчө бинаны юмруп, кышын аңдаклык ийжесинде доолу түшөн жашайчыларды дашарик чыкарды. Түркмөнстандын захмет миграциясы ве жогору билим үчүн эң көп жыккын эдиян юрттарынын бири болгон Түркиядагы бу табигый бетбакчылыкта түркмөн раайтларынын арасында зыян чекенлердин бардыгы я жоктугу барада азырлыкча анык маалымат жок. Түркияда ве Сирияда азырынан 1300 адам өлдү. Yüzlerce adam yaralandı ve başkada yüzlerce adamın henizem harabalığın aslında kalındığı çak edilir. Halas edişi işyerler ve yaşayıcılar Serhedin iki tarafındaki bir neçe şehirde yıkılan binaların harabalığının arasında diğeri kalınları gözleyerler. Ecir çekenlerin sahanının artmağına karışılıyor. Birleşen Ştaatların geologi gözle kulluğunun malumatına göre 7.18 bal derecesindeki yer sarsını Kayir yalı uzakta yerleşen şehirde hem duyuldu. Кышын аңдаклык ийжесинде болгон жер титремесинин очогу Түркиянын Газиантеп шаарынын демиргадыгында Сирия серхединен 90 километр узоклукта жерлешер. Азаттык радиосунун Түркиядагы кабарчысы жер титремесинин эсасан Кахраманмараш, Газиантеп, Малатия, Батман, Бингөл, Элазы, Кедис, Диярбакыр, Мардин, Сирт, Шырнак, Ван, Муш, Битлис, Хаккари, Адана, Османия ве Хатайялы шаарларда күчлүү дуйлондугун айтыйар.
Севиз хакиметлеринин маалыматына көрө өлөнлөрүн саны 1014 адамга жетти. Бетбакчылыктар ве адаттан тышкары жагдайлар боюнча кулдун хабарына көрө Севитте 2824 бина жумурулду.
Дип хабарчы айтты. Түрк метбоо сериштелеринде ве социал улгомлорда пайда болгон видеолордун кабиринде жер титремесинде ийли ийдине дурун 3 саны көп катлы бинанын бир нече секундун давамында жумурулгандыгына, доолу түшөн адамдардын аэропортлордон, хастаханалардан кысылып чыккандыгын көрсө болот. Түркия түркмөнстандын захмет миграциясы ве жогору билим үчүн эң көп жыккын эдиян юрттарынын бири хасапланат. Түрк хакимиятлеринин 19 январда чап эден соңку маалыматына Türkiye'de 221 milyondan korak Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen yaşayar. Resmi del çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının şolsandı bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların resmi sanlardan ençeme esse yokurduğunu çaklayarlar. Tevhid betbakçılıkta Türkmen raayetlerinin arasında ziyan çekenlerin bardığı ya yoktuğu barada hazırlıkça malumat yok. Yönü yer titremesinin güçlü duyulan şehirlerinde hususanda Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta Түркмөнстандын студенттеринин оңорчосу жогору билим алыйар. 6 февралда Азаттык, Газиантепин ве Кахраманмарашын жогоруку жайларында окуян айырбашка эки түркмөнстандын студент менен хабарлашмага чалышты. Жөн редакциянын жерли убакыт менен экиндин саат 4 ченли эден сыйнанышкалары нетижесиз болду. Адатча болшуялы Түркмөнстандын берк дөөлөт көзөүчүлүгүндөгү метбуат сериштелеринде Түркияда болгон табигый бетбакчылык барада азырлыкча эч зат айтылмайар. Түркмөн хакими метлери адатча шейле бетбакчылыкларын идеяны дейишли юрдун хөкмөт жолбашчыларына кыйынан чыхатыны ийвермек менен чаклениярлар.
Өз севитиңизде олян вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазың. Бизди көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөттөрүңүздү ве видеолоруңузду эм жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Xabarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkiýede Türkmenistan raýaty ýaňy doglan bäbegini pinjireden zyňdy. Munuň bilen bagly 22 ýaşly denany bilkaslaýyndan adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Sol bir wagtda Sevara Bahramowa özüne ýöňkülýän itmesi reddedýär. Türk mediýasynyň maglumatyna görä hadise 31-nji ýanwarda ýerli wagt bilen ir sagat 4-de töwereği Stambulyň Bahçeli Evler tebitinde ýüze çykypdyr. Talat Pasa köçesiniň orundaky jaýyň pinjiresinden ýere atylan torbanyň içinden bäbek tapyldy. Munyň üstüne açan goloýdaky adamlar destine polisiýa habar berdiler. Sebite gelen polisiýa ýaňy doglan bäbegi sol binady täminleýiji bolup zähmet çeken Türkmenistanyň raýaty Sevara Bahramowanyň dyňandygyny anyklady. Maglumata görä ol çağısı doguldugy destine onu torba dolap zyňypdyr. Ýaňy çağı dogrundygy sebäpli kesilxanada bezergi berilenden soň Bahramowa soru üçin yerli polisiýa idarasyna iltildi. Ol çağanyň ilki ölü doglandygyny, sondan soň gorkup onu zyňandygyny aýdypdyr.
Men gowrüldigimi bilmeýärdim. Birden ağrılar başlandy, soňra da çağı dogldy, bäbek öle çykdy. Men gorkup onu torba saldym we aşakda goýup gaýtdym. Aýyplamalary kabul etmeýärin. Men öldürmedim.
Diýip türk mediýasynda Bahramowanyň sorugdaky sözleri getirilýär. Bundan soň şüpheli Bahramowa Bakyrköýdäki adalat idarasyna getirildi. Sud bilkaslaýyndan adam öldürmek aýplamasy boýunça ony tutuk astyna almak hökümini çykardy. Egerde sud diňlenşiginiň dowamında onuň günäsi subut edilse, Türkmenistan denany 9 ýyldan 20 ýyla çylny türme tutuklygy berilip bilinär. Azatlygy yerli polisiýa we adalat idaralarından Bahramowanyň ýüzi bilen bagly häzirlikçe maglumat almak başartmady. Bu ýagdaý boýunça Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygy bilen hem habarlaşyp bolmady. Azatlyk Bahramowanyň soňky ykbalyny ýazarlamagy dowam etdirer. Türkiýe wiza düzeniniň ornaşdyrylmagyndan özel türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin taýýarlap alan esasy ugurlarynyň birdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap edilen soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden hem aşyr aýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdügini aýdýarlar. Sol bir wagtda Aşgabatyň haýsy taýsynda Ankaranyň geçen sentýabrda türkmenistanlylar üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagy, türkmen wekilhanalarynyň hem raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi, Türkiýede onsuz hem kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän bir kanun türkmen migrantlarynyň köpüsiniň gün gözeren aladalaryny kynlaşdyrdy. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykylgy gözleýän köp adamyň her hili howpli işlere baş goşmagyny durly sebäplerden sol sanda käti öz janlaryny kast edip ölmeklerine hem getirýär diýip Azatlygyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanow belleýär.
Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýagdaýy soňky wagtlar barha agyrlaşdy. Esasam dokumentlary düzeg bolmaýanlaryň, dokumentlary düzeg bolanlaryň da işleme haklary ýok. Medisina hyzmatlaryny aljak bolsalar ören gymmat düşýär. Dokumentlary düzeg bolmaýanlaryň bolsa hiç sada hakky ýok. Hatta daşara çıkmanı gorkyalar sebäbi pasport kontrolü düşäýseler tutulýarlar we deportasiýany centrlara alyp gidilýärler. Şol sebäpden türkmenistanlylar işläp ýören ýerlerine tutunýarlar. İşlerini ýitirmejek bolup. Türkiýede ýaşaýyş gymmatlaşdygy üçin işsiz galanlar ýa-da işlerini ýitirenler garzlara girýärler we kyn ýagdaýlara düşýärler. Şol ýagdaýlar jinayet işlemäne ýa-da özlerine ziyan yetirmene sebep bolýar.
Soňky ýyllarda Türkiýanyň medeniýet serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jinayet habarlary ýygyderli çap edilýär. Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jinayetler, ne de daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň tany barada maglumat berip mesele gozgaýarlar.
Türkmenistan'da pitipli sol sanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynyň bayramaly we garaw metraplaryndaky ekin meýdanlarynda gant şundurny ýygnamak işleriniň depgini güýçlendirildi. Marda bu owu hojalyk önüminiň hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hasabyna ýygnalýar.
Bayramalydaky we garawumdaky ekin meýdanlarynda gant şundurny ýygnaýan işgärlere geňeşlikleriň we arçynlyklaryň wekilleri gözükçülük edýärler. Olar häkim gysap dur dip hasyl bolup bildiginden çalt ýygnap almaga howlukdyarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Marda gant şundurynyň hasylyny ýygnamak işlerine resmi derejede geçen ýylyň 28-nji oktýabrynda girişildi. Şül Marynyň 10 etrawynda döwlet tapşyrygy boýunça 14900 hektar meýdana gant şundurny eken daýhanlar 200 000 tonna şundur hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirýärler. Şundurly meýdanyň iň uly bölegi, ýagny 5000 gektarı garawuma değişli bolup, bu etrapda şundur ýygnamak işlerine gatnaşýan marlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri köprak ayak ýoluna gidýän ýygymçylary hem halamaýarlar. Olar şeýle ýygymçylara az işlendiklerini aýdyp, olaryň günlük tölöglerini 25 ötörüm az berýärler. Mundan ozolky günlerde bular ýaly gyssamaýardylar. Häzir sowuk howada sähel köprak ayak ýoluna çyksaňda, ertir sagat 8-den garanky düşýänçe işläp 40 manada derek 30 manat alýarsyň diýip hakyna tutulan marly işçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek bu çäreleriň güýçlendirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýetişdirilen gant şundurynyň hasylyny ýetgisiz, öz wagtynda ýygnap almagy değişli hökümet ýolbaşçylaryna soňky bir aýyň dowamında birnäçe gedek tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident şeýle tapşyryklaryň birini geçen aýyň 16-sında geçiren iş maslahatynda bellepdi. Sewit häkimetleri döwlet başdanynyň bu tapşyrygyny belli bir derejede büdjet iş şäherleriniň hasabyna amal etmäge çalışýan ýaly bolup görünýär. Adatça bolşy ýaly döwlet edari kärhanalarynyň ýolbaşçylarından bu işler üçin işgär ýa-da olar ederek hakyna tutulan adam uğratmak talap edilýär.
Şundur ýygnamaga gitmek itlemeýän we derege hem adam tapyp ekin meýdanyna uğradyp bilmeýän büdjet iş şäherleriniň her biriniň 50 manat pul tapşyrmalydygy aýdylýar. İşgärler özlerine derek adım iwerselerdi, ýa-da pul tölöselerdi, gündelik işlerini hem doly bir jaý etmeli bolýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Bu aralykda bayramalda we garawumda şundur ýygnamak işlerine gatnaşýan hakyna tutulan işçiler şunlar häkimet wekilleriniň özleri bilen juda gödök çemeleşýändigine, käte paýyş sözleri hem ulanýandygyna aýdýarlar. Gündelik tölöglerini wagtynda berilmedligi işçilere goşmaça urgu bolýar. Geçen hepdäniň ahirinde häkimet wekilleri gündelik 40 manadyň indi 7 hektar meýdanyň şundur ýygnalaryna soň berilejekdigini aýtdylar diýip işçi bellidi. Habarçy ýolbaşçylaryň gödök çemeleşmeleri we gündelik tölöglerinin kesilmegi zirarly, hakyna tutulan onlarça işçiniň şundur ýygnamaga gitmekden ýüz öwrendigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada sewit häkimliklerinden we oba hojalygy bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda şundur hasylynyň büdjet işgärleriniň, eferleriniň, okuwçylaryň hasabyna ýygnalýandygy barada adatlyk mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gedek maglumat beripdi. Şol ýurt boýunça gant şundur 224 000 tonna hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär. Resmi habara görä şundur hasyly ýurtda şeker we dürli gant önümlerini taýýarlaýan Yeketäk kärhanada Mar şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde işlenip taýýarlanylar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web saytyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan giňişleýän hüjüminiň bir yıllığının kolaylanmağına qabat, söğüş tağırlarını xas güyüşlendirme ulen, Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski 5. fevral günü geyişlik, Donetskin günlüğür sevtinle ve beylik yerlerde yağdayın ören kıyınlığına etti. Donetsk sevtinle yağday katı kıyın. Qadaplı söğüş var yar deyip Zelenski özünün giyizeki video yüllenmesine etti. Emma neçe kıyın ve neçe basış edilse de biz berk durmurlayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Zelensk Moskvanın geçen yıllaki yenilişlerinin öğüdünün olmağı için bu yıl öz hücumlarını has güyüşlendiriyenliğine etti. Biz frontun dürlü pudoklarında kemde mağlumat davatını basış edilyenliğini görüyer seyip ola etti. 5. fevrarlı günlü oradaki esas şehir Kharkov ve gün ortadaki strateki Kherson fortunun güyüşlü topa tutulunluğu haber verildi. Ukrayna hakimiyetleri Rusya'nın raket darbalarının bir topar yaşayış çayını gelip oranlığına ettiler. Kharkov'un gubernatörü Anek Sinekhubov raketalar şehir merkezindeki yaşayış çayını gelip oranlığı ağzından 5 adamın yaralananlığını haber verdi. Ukrayna'nın korunmak ministri Aleksi Reznikov Pradyon yaranların koşmaça yaralar soltanını söğüş uçarları ile çaltırak öpçün etmekleri varadaki çağırsını kaytaladı ve Günvatar'ın bu hili uçarları iyi vermekteki yaydan canlılığının Rus güçlerine karşı söğüşte has köp adamın canını alacaktığını aitti. Men bizim bu uruşta yeniş kazanacağımı da ananyarın. Basıp alınan ehli yerler azad edecektiğimi de ananyarın hep Reznikov 5. fevrarlı Kiev'de vurulan metruvat yığınağına etti. Yönol Günvatar uruş uçurları ile öpçün etmese bunun has köpü adamın ölmeğine sebep olacaktığını hem sözüne koştu. Günvatar liderleri uçurmaları ve tekniki hizmet etiş toparlarını tayarlamanın alacak vaktine ve konfliktin has giyinilmek ihtimallığına salgılanıp Ukrayna'nın soruyan söğüş uçurlarını iyi vermenin praktiki değerliğine aittiler. Reznikov, Mettugot yığınağın neden çıkışında, dartkınlığın güyüşlenmeğinden edilen korku vatirin arasında, öz yurdunun tede verilen uzak aralık yaralarını Rusya'nın çağınlaki yerleri nişana almak için ulunmayacaktığını aitti. Hizmettaşlarımız bizi 150 kilometre aralığı yetken yaralarla üptün etmek kararına verirler deyip Reznikov söyledi. Biz kim ise dışarı yurtlu hizmettaşlarımızın veren yaralarını Rusya'nın çağını zar vurmak için ulunmayacaktığımızı aydı. Oları dine Ukrayna'nın vaatlayın basılvarının yerlerine yerleşen Rus bölümlerine karşı öz yerimizi izin almak maksadı ile ulanmak borçnamasını üstümüze alıyarsayıp ol sözünün üstünü getirdi. Reznikov Rusya'nın 1922 yılın 24. fevralına başlanan çoğusunun yıllı önümüne kavat simbolik sebeplere göre tədi hücumi amala asırıp bilecektiğini ama Ukrayna'nın islenlik ulu harbi hücumi durulmağı tayyardığını etti. Ukrayna olsun 5. fevralı veren günlük kasavatını Rusya geçen yıl yurda çoğalı veri Ukrayna'da Rusya'nın 131.290 harbasının öldürülenliğine etti. Şeyle de Ukrayna'nın baş ştabi son kıvır gününü 700 tane Rus eskerinin öldürülenliğine haber verdi. Günvatar'ın çaklamalarından has yukar olan sahanlarda Rusya'nın uruş başlığı veri 3.222 tanık, 6.405 tane soğutlulu ve 2.226 tane artilleri ulgumunu yitirenliği aydırdı. The New York Times gazeti Abaşa ve Beyleki Günvatar resmilerine salgılanıp şu ayın başında Ukrayna'da öldürülen ve yaralanan Rus harbi kullukçularının sahanının cemi 200.000 tövürü bulunduğunu haber verdi. Rusya'nın Wagner hakkını tutma toporunun başlığı Yevgen Rogozin'in sözlerine göre 5. fevralı günü oradaki Donetsk sevtinin Bakhmut şehrine ağır sövüşler oldu. Prigozhin Telegram'da Bakhmut'un demirgalık kvartallarında her köçede, her cayda, baskançakta kadaplı sövüşlerin devam edeyenliğine aitti ve Ukrayna güçlerinin iyi de çekilmeyenliğine hem sözüne koştu. Moskvanın ele geçirme için eden bir neç aylık sinansıklarının arasında Rus artilleriyasının dinğisi atken topları neticesinde Bakhmut hakikatta tatsan dolu yer yersan edildi. Zelenski 3. fevrarlı Ukrayna uyuşlarının Bakhmut için neyce uzak mümkün olduğu sonca söğüş yoktuğuna etti. Britan Korunmak Ministerliğinin mağlumatına göre Rusya sonku bir heptanın doğamını Bakhmut'un taşını kavramak finansiyonunu bırak ilerleme kazandı. Söğüş meydanından verilen mağlumatları kararsız yağdaydı tasdiklap olmaya. Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.